veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Još kao mala režirala je dječje predstave ispred zgrade, a glumom se ozbiljnije počela baviti u Dis pozorištu, pozorištu mladih u Banja Luci. Prvu predstavu Sibila Bertove kočije odigrala je na tada za nju najvećoj sceni, sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, i zauvijek se zaljubila u miris pozorišta i pozorišne tajne. Nikolinu Friganović pamtimo po brojnim ulogama u pozorištu. Bogojavljenska noć, Porodične priče, Krivica, Stranci u noći. Na filmu i televiziji To toplo ljeto, Senke nad Balkanom, Meso, Kosti i posebno po ulozi u filmu Dara iz Jasenovca. Nikolina Friganović večeras je naša gošća u emisiji Dobroveče čoviče. Nikolina, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Ovaj naš susret dogovarali smo, da ne kažem, mjesecima, mnogo obaveza i u pozorištu, a i privatnih obaveza, dvije male djevojčice. Nikolina, kako sve to postižete? Da li je teško danas biti žena?
Ja mislim da uvijek teško biti žena. Iskreno, ne znam kako danas žene postižu sve. Sve obaveze koje su ispred njih, koje same sebi nameću, koje im društvo nameće, koje im nameće život, koje su tu stalno prisutne, prosto nije lako, stvarno nije lako. Očekuje se od žene i vjerovatno onda i one same sebi stvaraju dodatni pritisak, pa one i očekuju još sve više i od same sebe. I onda je to vrlo komplikovano i mislim nije nemoguće. Ali jeste teško.
Da, teško. Teško je biti idealan u svim tim ulogama koje nam život nameće.
Jeste, majka, supruga, koleginica, prijateljica,
glumica,
radnik, mislim...
Domaćica,
sve to, mnogo je uloga odjednom.
Kompleksno, da. Nikolina, iza vas je bogata i pozorišna i filmska karijera. Kako ste vi odlučili da postanete glumica?
Pa ja to nisam odlučila. Ja sam nekako to osjećala i željela i znala sam da je to nešto s čim ja želim da se bavim u svom životu. U čemu želim da budem, u čemu želim da radim i da stvaram. Ja sam kao mala djevojčica pravila predstave. Mene baka vodila u dječje pozorište i ja sam zavoljela to pozorište. Tako. Kao gledalac. I svaki put po povratku iz pozorišta ja bih nastavila da u kući da pravim neku svoju predstavu. Stalno sam se preslačila, šminkala, oblačila. Ja sam znala sate i sate da provedem u sobi igrajući se, ali igrajući se tako što ja pravim pozorišne predstave. Onda sam u jednom periodu života kad sam možda tako bila, ulazila sam kao u taj neki pubertet, kako ga zovu, organizovala predstave i pravila ih ispred moje zgrade sa mojim drugaricama. Ja sam bila reditelj tih predstava. Oni su bile moji asistenti i moji glumci. Pravili smo predstave. Prodavali smo kao ulaznice našim komšama, našim prijateljima. Oni su dolazili, oni su bili naša vjerna publika. Pravili smo improvizaciju, naravno, svega.
A koje su vam tada bile omiljene predstave, Nikolina?
Pa to su neke predstave...
Šta ste voljeli da glumite tada kad ste bili djevojčice?
Pa uglavnom o bajke koje smo tada...
Čitale.
Svi čitali, je. Koje su bile u sklopu i neke knjige koje su bile u sklopu nastavnog plana i programa i tako. Uglavnom sam se tim nekim stvarima igrala i bavila i 93. godine sam čula za Dis pozorište u Banja Luci. Ja sam se prijavila, otišla na audiciju i bila sam primljena. Tad sam već bila u gimnaziji i tamo sam bila u dramskoj sekciji. ja sam paralelno nekako stalno sa ovim kao svakodnevnim životom uvijek je bio taj neki pozorišni koji išao pored
mene. Znači ta vas ljubav nije napuštala?
Nije me napuštala, to je stalno bilo tu prisutno i ja sam zaista uživala u svemu tome. I bavila sam se znači glumom i u gimnaziji, u dramskom studiju koji je vodio profesor Tihomir Levajac i u dispozorištu koji je vodio Novica Bogdanović tada i sada. I radila sam predstave, prosto za mene je to bilo nekako potpuno normalno. To je bio nekako jedan moj način života i funkcionisanja. Trebala sam onda kao da upišem akademiju. U Banja Luci tada akademija nije postojala. Nisam bila u mogućnosti da idem u Beograd ili Novi Sad ili na Cetinje. I onda sam tada morala da donesem jednu tešku odluku i onda sam upisala medicinski fakultet te godine. I bila sam solidan student, dala sam prvu godinu, očistila sam prvu godinu, dala sam sve te ispite i onda sam čula da se otvara Akademija umjetnosti u Banja Luci. Moje sreće nije bilo kraja. Ja sam roditeljima saopštila da želim da idem na prijemni. Oni nisu imali ništa protiv. Rekli su kako god ti želiš, kako god ti smatraš da je dobro za tebe. Ja sam mislila i dan danas mislim da je to bilo dobro za mene. Ja sam podigla svoje dokumente i otišla na prijemni.
Da, baš sam htjela sada da vas pitam sa ove vremenske distance, šta mislite, da li je bilo bolje biti glumica ili ljekar? Ali evo sada u ovom periodu korone razgovaramo o tome.
Pa ne znam,
teški
da li
su to pozivi.
Da, mislim, nije lako sad nikome.
Nikome nije lako.
Bilo koja profesija, i vrlo je sve tako neizvjesno i stresno svima, i ljekarima i glumcima i ljudima koji se bave drugim zanimanjima. Tako da...
Da, dobro ste rekli, nije lako nikome. Sjećate li se te vaše prve uloge u dispozorištu, pozorištu mladih?
Da, to je bila predstava Sibila ili Bertove kočije, tako se zvala. I za divno čudo, mi smo tu premijeru, ne znam kako sticajem nekih okolnosti, igrali na sceni Narodnog pozorišta. Iako je dispozorište radilo u Banskom dvoru i u Vijećnici, tamo su se često održavale predstave, ova predstava i ova premijera je bila u Narodnom pozorištu. Igrala sam Žermen u toj predstavi i sjećam se taj miris pozorišta, to osjećanje, ta velika, to je za mene tad bila ogromna, ogromna scena. To je bila najveća scena na svijetu. Tada kad sam igrala predstavu, rekla sam, Bože, pa meni se moji snovi ostvaruju, polako se ostvaruju. I eto, igram slučaja, sada sam član Narodnog pozorišta Republike Srpske, na što sam vrlo ponosna.
A kada ste igrali tu prvu ulogu, šta vam je gospodin Levajac rekao? Da li vas je podržavao, da li smatrao da ste talenat, da li vas je usmjeravao u tom pravcu?
To je predstava dispozorišta. A, tu je bio
Novica Bogdanović.
Novica Bogdanović. Pa Novica je bio još na tom kao prvom nekom viđenju s njim, na toj audiciji. On je bio prilično zadovoljan i vidjela sam u njemu da nisam bez razloga tu. Nije baš tako otvoreno pokazivao i govorio šta mislila sam, negdje osjećala, imala sam neku povratnu informaciju na tom nekom energetskom nivou da je to. I posle smo jako lijepo sarađivali i imala sam naravno i podršku njega i svojih kolega i ovamo u gimnaziju sam imala podršku profesora Tihomira Levajca koji je isto sa nama radio neke predstave. Tako da znala sam da su tu i da su prepoznali nešto što je meni bilo važno.
Da, evo, vi, svi pozorišni glumci obično kažu da ih je očarao taj miris pozorišnih dasaka i svega toga što se događa u pozorištu, kostima, scene, kostimografije kompletne. Koje su vama omiljene uloge u Narodnom pozorištu? Evo, završili ste akademiju. Kada ste počeli? Obično u trećoj godini glume, ako počnete da glumite i u pozorištu.
Mi smo počeli mnogo ranije. Moja klasa, kako smo bili prvi na Akademiji umjetnosti, bili smo nekako potrebni pozorištu. U pozorištu su postojali naše kolege glumci koji su nosili, držali repertoar, ali su imali, tako da kažem, deficit sa mlađim glumcima, mlađom generacijom, a bili smo potrebni za neke predstave i oni su već nas počeli da angažuju krajem prve godine.
O, baš brzo. A ko je bio još u klasi s vama? Tada prva klasa glumačka.
Moja kolega je Slađana Zrnić, Miljka Brđanin, Božana Bijelić, Aleksandra Spasojević, Duško Mazalica, Aleksandar Blanić, Boris Šavija i Dragan Banjac. To je bila ta klasa i mi smo, kažem, već krajem prve godine bili angažovani na prvoj predstavi. To je bila predstava glumac Edmund Kean. Tada je kod nas gostovao gospodin Miodrag Krivokapić, on igrao glavnu ulogu. Imali smo tu čast i privilegiju, eto, da s ulaskom u pozorište imamo susret sa nekim glumcem koji je bio već tada afirmisan, popularan, priznat glumac u regionu, pored naravno naših dragih glumaca. I to je bila prva predstava. I mi smo zaista počeli, onako kako kažu, od tacne, od unošenja tacne. Pa je išlo kao sve korak po korak. Svaka naredna predstava su bili veći zadaci. I paralelno sa programom u školi, na akademiji, imali smo i tu vrstu, kako da kažem, neke praktične nastave. Mi smo ušli u pozorište i imali smo direktan susret kako to zaista izgleda kada uđete u neki proces rada na predstavi. Tako da, za mene je to bilo vrlo dragoceno. Nije bilo opterećujuće, imali smo dovoljno vremena da se posvetimo i našim obavezama i zadacima na akademiji i da osjetimo kako to zaista funkcioniše kada uđeš u pozorište.
Nikolina, koji su neke od vaših omiljenih pozorišnih predstava u kojima ste vi igrali?
Ima ih mnogo. Iskreno.
Pa samo neke nam nabrojite onako baš za koje ste možda emotivno vezani.
Pa Porodične priče, to je bio i moj profesionalni diplomski rad. Bogojavljinska noć, to smo radili na trećoj godini akademije. Zatim, baš ih ima mnogo, sad ću morati da izdvojim neka Krivica. Zatim, Telo tu me boli, to je predstava u gradskom pozorištu Jazavac. Zatim ova sad nova predstava Stranci u noći. Revizor. Ja vam sad govorim o nekim predstavama koje su mene donijele neke pomake i u glumačkom razvoju i sazrijevanju. Sveti Georgije ubiva Aždahu. Diplomska predstava moje koleginice u kojoj sam igrala Murlin Murlo. I tako, ima ih dosta. Sad sam ovako... Teško mi sad da ih tako selektujem, ali evo, neka bude to. Možda bi se još dodati mogla koja, ali neko ovo bude.
Hajde da se vratimo sad na ovu sada koja se trenutno igra u Narodnom pozorištu Republike Srpske. To su Stranci u noći. To je jedna vrlo zanimljiva predstava. O čemu je riječ? Evo ukratko za naše slušalce.
Pa riječ je o tome...
Aktuelna je.
Jeste, jako je aktuelna. Cijela priča se dešava na jednoj večeri. Tri bračna para i jedan prijatelj se nalaze na jednoj prijateljskoj večeri na jednom druženju i na toj večeri počinju da se otkrivaju raznorazne stvari o njihovim životima. Stvari koje oni nisu znali jedni o drugima. Priča je o savremenom dobu, o vremenu u kojem smo svi otuđeni jedni od drugih, o tome kako je laž, kako su laži prevare preuzele nekako sve nas, kako smo svi počeli da glumimo neke uloge u našim životima, iako se ne bavimo glumom. Priča je o maskama koje nosimo i za koje se krijemo, o otuđenosti, o nedostatku ljubavi, empatije, o mnogo čemu. Ima tu sad u razgovoru s nekom publikom poslije, ljudi su čak počeli i da učitavaju neke stvari koje mi nismo, koje nam nije bila namjera. Međutim, na kraju se ispostavilo da ljudi su vidjeli mnogo više od onoga što smo mi zamislili da prikažemo. Tako da ima više elemenata žanrova, miks je žanrova i jako dobro korespondira sa publikom. Vidjet ćemo sada kad počnemo ponovo da igramo. Tražila se karta više poslije te predstave. Tako da naišli smo na dobar prijem kod publike, što nam je naravno bio i cilj i zadovoljstvo nam je da smo napravili takvu predstavu.
Vi, Nikolina, glumite i na filmu. U Kostima igrate jednu od uloga, tumačite lik Ljilje, radnice u kiosku. Zatim igrali ste u prvom dijelu trilogije u seriji Meso. Glumili ste u filmu, odnosno u seriji Sjenke nad Balkanom, ali ono što me posebno zanima, to je što ste glumili u Dari iz Jasenovca. Kako ste se spremali za tu ulogu? Kako ste došli u uži izbor da glumite i kako vam je sve to izgledalo?
Pa ovo je bilo jedno vrlo specifično iskustvo. Ja sam pozvana bila na casting i tada na tom castingu sam dobila da čitam i da radim lik Dijane Budisavljević. Mala uloga koju ste, ako je gledao film, može znati o čemu se radi. I toj sceni je, pored nje, bio lik Mileve, koju sam ja na kraju i igrala u filmu. Ja sam sticajem okolnosti pročitala jedan lik i onda sam pročitala drugi lik. Lik Mileve.
Sama bila ponuđena oba ta lika.
Ne, nego sam čitala i prosto u tom čitanju sam, da bi nastavila dalje, drugačije je bila koncipirana ta uloga Dijane Budisavljević, morala sam da pročitam i taj lik Mileve. I dok sam čitala, moje osjećanje je bilo, pa ovo je predivno. Ovaj lik bih voljela da igram, ali to tad naravno nisam ni rekla na glas, to je bila samo moja misao. I sjećam se samo u tom trenutku da su se reditelj i casting direktor pogledali dok sam čitala Milevu. Nisam nešto značajno se vezala za taj postupak, ali mi je ostalo negdje u glavi. Međutim, kada su me nazvali i rekli da sam dobila ulogu, ja sam pomislila da me zovu za ulogu Dijane Budisavljević. Oni su rekli, ne, vi ste dobili ulogu Mileve. Pripreme su bile, pa sve to, sve ukupno kada sumiram, to je bio jedan vrlo stresan proces. Velika je odgovornost bila na svim ljudima koji su bili uključeni u taj projekat. Mi smo negdje svi svjesni da ćemo morati da nosimo breme tog filma, zato što taj film je izazvao i ovakve i onakve kritike i osjećanja proizveo i negdje smo morali biti spremni na sve to. Ali mi je drago da sam dio toga, jer mislim da je kultura sjećanja na žrtve Jasenovca naša obaveza, ljudska obaveza, obaveza našeg naroda. I ja sam dijete koje je odraslo kroz te priče. I meni Jasenovac i stradanja u Jasenovcu i drugim logorima nisu nepoznate. Za mene to nije bilo ništa novo ni strano. Neki ljudi su se prvi put susreli sa tim dijelom istorije. Porodica mog oca i moje majke, oni su svi su prošli kroz to. Neki su, Bogu hvala, ostali živi, neki nažalost ne. Ali to je tema koju ja negdje poznajem. Poznajem taj narod, poznajem strukturu i mentalitet tog kozaračkog naroda. Pripadam tom narodu. Tako da s te strane mi nije bilo teško da sve te informacije koje su i u genetskom kodu i informacije koje sam dobijala ovako iz raznoraznih izvora kada smo se pripremali, nisu mi bile teške da je obradim i procesuiram sama u sebi. Međutim, taj osjećaj da mi radimo takav film i da se bavimo tom temom, bilo je stresno s te strane. Velika je to odgovornost i nije bilo lako. Sjećam se samo te atmosfere, tog muka i na snimanju, te tišine, tih ljudi, te djece koja su bila sa nama. To je kap u moru samo. A sjećam se koliko je nama bilo teško kao glumcima i akterima, ljudima koji prave nešto na osnovu nekih svjedočenja, nekih historijskih činjenica, da uđemo u sve to. Kada pomisliš da je to zaista bilo, knedla stoji u grlu sve vrijeme i dok traje snimanje, naše emocije su zaista bile nekako povišene. Mi smo morali da odamo pomen tim žrtvama. To je prosto naša ljudska obaveza bila.
A kako su se ponašale bebe iz Herceg Novog? Tri dječaka koja su glumila također u tom filmu.
Oni su, najviše je igrao jedan dječak, Luka. Luka je odigrao 90% filma. Jakov ga je mijenjao možda u par kadrova, tako da Luka je bio sjajan. Luka je progovorio na snimanju. Luka je prohodao na snimanju. I prva riječ koju je Luka rekao je bio kamera i akcija. Tako da oni su, snimanje je trajalo 3,5 mjeseca i oni su rasli na tom snimanju. Ne samo njih trojica, nego i djeca koja su sa nama bila tamo na snimanju, koja su igrala našu djecu. Ta atmosfera je bila vrlo, kažem, vrlo specifična i svi su nekako bili vrlo složni i ujedinjeni u toj želji i motivu da se taj film iznese kakav god on bio, sa ovakvim i onakvim manama, sa ovakvim i onakvim mišljenjem o njemu, on postoji, on je sada tu i neka je. I neka bude prvi, neka bude prvi u nizu.
Nikolina, kada govorimo o televizijskim serijama, za mnoge, odnosno za većinu Banjalučana, koji pamte vašu ulogu u seriji To toplo ljeto, nastavnice klavira, što vam je značila ta uloga? Koliko je ona ostavila na vama, recimo, neki uticaj? Da li je u privatnom životu bilo tako nekih nezavršenih ljubavi?
Jao Bože, vidim da se ta serija često emituje. Vidim da ljudi mnogo vole da gledaju tu seriju, što negdje pokazuje da je ljudima i potrebna serija o nekim malim jednostavnim stvarima, gdje su ljubavne priče na tako neki lagani, duhovit način ispričane. Pa to je bilo 2008. godina kada smo je radili. To je znači bilo prije 13 godina. Jeste, prije 13 godina. Meni to sad i dalje tako nekako da, sveže. Da, nemam osjećaj da je prošlo 13 godina, ali jeste. Pa lijepo smo je radili. Radili smo negdje oko 2 mjeseca u nekom lijepom periodu. Bio je maj, juni u Banja Luci. Vrijeme je bilo divno. Lijepo smo se družili. Taj tekst je nastao na osnovu jedne pozorišne predstave koju je pisao Stevan Koprivica, koju sam ja gledala na Sterinom pozorju, Zauvijek tvoj, tako se zvala ta predstava. I meni je ta predstava bila jako zanimljiva i rekla sam, Bože, kako je ovo neki lijep materijal za za rad, lijepo su predstavu napravili i odjednom nakon godinu i pol dana taj tekst dolazi kod nas, ali u ovoj formi za televizijsku seriju. Ekipa je bila sjajna, jako smo se lijepo družili i mislim da se to negdje i osjeti u toj seriji. Dobra je neka...
Dobra energija.
Dobra energija jeste i vidim da je i dan danas rado gledana, naravno drago mi zbog toga. Što se tiče ljubavi, pa imamo različitih ljubavi, završeni, nezavršenih, neke ljubavi koje traje zamišljenih.
Nikolina, da li je bilo nekih anegdota na tom snimanju ili recimo na drugim brojnim snimanjima? Možda da izdvojite neku?
Anegdota uvijek postoje i u pozorištu i na snimanju i na putovanjima. Na snimanju možda bi se prije mogla okrenuti na pozorište, tu mi je radno iskustvo veći broj anegdota bio. Pa meni se često dešavalo, to sam i par nekih razgovora rekla, meni se ne dešavaju tako neke sitne greške na sceni ili nešto kao zaboravljanje teksta. Meni ako se desi nešto, desi se nešto krupno. Desi se recimo da sam tri različite predstave pala u nesvijest. Mislim, to nije ni malo jednostavno. To je vrlo, vrlo komplikovana situacija, ali jedna je bila duhovita. Pala sam u nesvijest u trenutku kad treba da prepoznam svog kao izgubljenog brata. Desi se u idealnom momentu za scenu, jer publika nije razumjela šta se desilo. Publika je i dalje gledala predstavu, a kolege su bile van sebe. Ja ne znam uopšte kako su oni premostili sve te prepreke, a 5 minuta je do kraja, samo kraja predstave. Oni su mene nosili kao marionetu po sceni. Kolega Aleksandar Stojković Fiksi, on je govorio moj tekst. Tu je pored mene bila Slađana Zrnić koja me nosila također sve vrijeme i glumila kao da je potpuno sve u redu. Nosili su me. Pritom tu postoji i koreografija koju na kraju treba svi da otplešimo zajedno. Oni su i koreografiju radili sa mnom. Spustila se zavjesa, ja sam došla sebi, oni su svi bili mrtvi od stresa i od potpune panike koja je njih obuzela da bi se ta predstava završila. U publici niko ništa nije primijetio. Čak ni hostese koje inače gledaju tu predstavu nisu shvatile. Malo im je kao nešto bilo drugačije, ali sve je na kraju prošlo kako treba. Hoću samo da kažem koliko su glumci u tom trenutku bili, kolege, koliko su bili sabrani, koliko su bili vješti, koliko im je mozak jako brzo radio da iznesu kraj predstave.
To je, pretpostavljam, bilo negdje pred kraj, jer ne mogu vas zadržati.
Bukvalno nekih 5 minuta pred kraj predstave. Drugi put mi se desila neka povreda i zbog te povrede sam pala u nesvijest i opet pored mene je bila Slađana Zrnić i treći put je bila Slađana Zrnić. Ja kažem, Slađo, kad te vidim u podjelu da si sa mnom, ili ću pasti u nesvijest ili ćemo napraviti super predstavu. Uglavnom, takve stvari su mi se znale dešavati. I treći put kad mi se to desilo, kao oni govorili, o Bože, evo je opet, evo opet s njom neki cirkus ovog tipa. Tako da i na putovanjima i na snimanjima, ma mnogo toga. Uvijek je nešto. To se nekad ne može ni zapamtiti, ni prepričati, ili je duhovito i zanimljivo samo u tom datom trenutku kada su ti ljudi u toj situaciji. Ali evo, recimo, to je baš nešto onako krupno, meni pamtljivo i ne samo meni, nego sigurno i njima.
A njima posebno.
Njima posebno, da. Da.
That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Oh,
much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? The gloom on the grave.
Za vaš rad i za vašu glumu i u pozorištu i na filmu dobili ste brojne nagrade. Šta vama sada te nagrade znače?
Pa te nagrade su naravno uvijek dobro došle. I lijepo je kada vas ljudi iz struke i ljudi iz publike nagrade. Kada prođete i taj žiri publike, kada prođete taj stručni žiri, kada vaš rad osvoji neko priznanje i kada vidite da su vas ljudi prepoznali i da vrednuju vaš rad. To je sve zaista lijepo i prija svakom glumcu. Ali to mora biti nekako dozirano. Bar sam ja to tako nekako doživljavala i prihvatala i oni su mi bili ok, to je sad potvrda za taj rad, za tu ulogu, za taj projekat, idemo sad dalje. Oni vas na neki način i obavezuju. Bilo je to mnogo velikih festivala, i regionalnih i internacionalnih i na republičkom nivou. Sve to negdje vas veže da sa svakim novim projektom trebate da budete uvijek na istom nivou. Ako može, i bilo bi poželjno u stvari da budete sa svakim novim projektom stepenicu više, da napravite, da pređete stepenicu više. Ja sam bar sebi tako to postavila u životu i u radu i trudim se da sa svakim novim zadatkom ostvarim i opravdam povjerenje koje mi je ukazano i da idem dalje. Mislim, naravno, nemoguće je da nemate nekih oscilacija u radu. Prosto kako život odmiče, nosi neke svoje nove stvari, imate raznorazne faze i sazrijevanja glumačkog i rada i možete nekad i da aterirate malo i da padnete, ali nikad ispod jednog nivoa. Nivo taj se mora uvijek ispoštovati. To je ono što ja sebi zadajem. Taj nivo mora da bude. Sve preko je super. Ako se desi. A bilo je momenata kada nekad se ne poslože sve kockice. Nekad imate jako dobrog reditelja, dobar tekst, dobru podjelu, a opet ne desi ta neka pozorišna magija. Nekad imate osrednji tekst mladog reditelja, onako solidnu podjelu, pa se napravi jako dobra predstava. To je toliko sve tako neizvjesno i nepredvidivo kada radimo. Nikad ne znate šta će se desiti. Ako se desi taj magični klik, onda smo svi uspjeli. Tako da, ali je bitno kako god da se to složi, da vi održite i da dovedete sebe i svoj rad na jedan određen nivo i poslije toga, kažem, ako vas nešto odozgo pogleda, ako vas pospe onim čarobnim prahom, pa da napravite još bolje, super. A nagrade tu su, hvala svima na tome i one imaju svoje mjesto. I idemo dalje.
Nikolina, vi ste jedno vrijeme radili, odnosno vodili ste glumačku radionicu za djecu i adolescente u Gradskom pozorištu Jazavac. Čemu ste učili tu djecu? Osim glume, naravno.
Da, to je bio studio glume u Gradskom pozorištu Jazavac. Ja sam 5 godina radila sa jednom ekipom. Njih je bilo 20. To su bila djeca uzrasta. Kada su krenuli, imali su 8 ili 9 godina. Najmlađi, najstariji su bili, imali su tada 13, 14 godina. I 5 godina smo radili. Radili smo zajedno. Pa svašta smo radili. Sami početak rada je bio upoznavanje sa pozorištem, sa pozorišnim jezikom, načinom rada i funkcionisanja u pozorištu. Naravno, to je sve bilo u skladu sa njihovim uzrastom i ono što je bilo njima prijemčivo. Naravno, nismo radili program koji se radi na akademiji, nego smo sav taj program na neki način prilagodili djeci tog uzrasta. Pravili smo. Na kraju smo pravili i male predstave koje su oni igrali pred publikom, ne samo za bake, mame, tate i prijatelje, nego su djeca poslije igrala predstave za svoje drugare iz škola, za svoju publiku. Tako smo to rekli. Radili smo razne scene, igrice, bavili smo se malo scenskim pokretom, scenskim govorom, improvizacijama, transformacijama, imitacijama. Prosto jedna mala, vesela škola, neopterećujuća, bez ikakvih obaveza i velikih očekivanja, ali ta moja ekipa, pozdravljam ih ovako sada sve grupno, bili su divni. Zaista,
da li odmah
bili
može
divni
da se prepozna talenat Nikolina kod nekoga? Nećemo izdvajati nikoga sad posebno, ali kad tako učite, radite sa djecom, to je sigurno očigledno.
Pa kod neke djece, dobro, to malo zavisi i od faze u razvojne u kojoj se oni nalaze, malo i do karaktera. Neke stvari ja nisam iskreno mogla odmah da procenim. Vidjela sam neki potencijal koji je bio dovoljan da bismo mogli da uđemo u taj rad i taj program. I na kraju se ispostavilo da među njima postoje neki vrlo, vrlo talentovani ljudi. Neki su sad i upisali akademiju, neki su upisali fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu i neki su ostali usko vezani za pozorište, neki su će ostati dobra pozorišna publika i eto, nema veće sreće od toga.
Evo, Nikolina, čuli smo, mnogo volite poziv kojim se bavite. A da li volite još nešto, uživate li u još nečemu? Imate li neki hobi, neko drugo zanimanje što vas, recimo, opušta od ovog primarnog, od glume?
Pa meni gluma i hobi. Iskreno, nemam. Ja, nemam. I sad kad malo vratim film, toliko sam intenzivno bila u pozorištu, onda je uslijedilo i televizija i film, onda porodični život i prosto ja sebi nisam ostavila prostora za tako neke stvari. Ja ni ne znam još uvijek šta volim. Ja nisam ni probala nešto drugo da vidim šta ja to volim i šta ja to možda još nešto znam da radim osim ovog, ali nisam sebi ostavila prostor da probam i da istražim to polje. Evo, to sam sad sebi stavila kao neki zadatak u budućnosti i da vidim u kom smjeru ja to još mogu da idem i šta bi me opuštalo, šta bi mi prijelo. Naravno, čitanje knjiga je nešto što je...
To se podrazumijeva,
da. To je uvijek tu i to je nekako, to se ne može nazvati tim, ali evo, vidjet ćemo da li sam za nešto drugo sposobna. U nekom narednom periodu da li će me nešto drugo ispunjavati. Mislim da ništa me ne bi moglo ispunjavati ovako kao ovo.
Jer, kao sadašnja profesija, odnosno
pa
kao gluma. Da.
Mislim, to je velika je to sreća u životu, da radiš ono što voliš svim srcem i da to nekako se, ne mogu da kažem da se izjednačava sa hobijem, ali je, to nije kao idem na posao, nego idem da radim nešto
ljubav.
Što volim. Da.
To je ljubav.
To je ljubav, da.
A evo da kažemo nešto i u porodičnom životu. Imate dvije krasne curice.
Jeste.
Olga i Ana. Pa da, od njih uzrast 5 i 3 godine, yes. Pošto vi nemate ni vremena da se bavite nekim
nema vremena. Pa njihov hobi je moj hobi. Igrališta, bazeni, igraonice, radionice s njima. Stalno nešto radimo, izmišljamo neke raznorazne igre. Mislim, posvećena sam i i njima i onome što je, što su njihovi zahtjevi, njihove potrebe, tako da je to moj, moja igraonica je sa njima. Tako da tu, negdje mi se to prepliče stalno. Ja se stalno igram, ili se igram na poslu, ili se igram sa njima i
da li primijetite kod njih dvije, možda kod jedne od njih, da, neki talenat za glumu?
Da, kod mlađe kćerke, nisam to očekivala i ona to mnogo voli, da, redovno ih vodim u dječje pozorište, par puta su sa mnom i dolazile u Narodno pozorište da vide kako to izgleda. Jana pokazuje tako, podsjeća me na mene kad sam ja bila mala, pokazuje tako neke stvari koje su... koji mi negdje mirišu na nešto da će pozorište zanimati u životu. Aha. U tom smislu, ne sad kao odlazak u pozorište, nego da će omađijati kao što je mene omađijalo.
Da. Nikolina, pripremate li neku novu predstavu?
Toliko je sad to sve neizvjesno. Uvijek čekamo da počnemo sa radom. Mi smo intenzivno radili od jula prošle godine. Igrali smo imali smo ljetnu otvorenu scenu i u Narodnom pozorištu i u Gradskom pozorištu i u Dječjem pozorištu isto bila otvorena ljetne scene. Pa smo ušli u jesen, imali smo tri premijere smo uradili, igrali smo naravno sve u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama. Imali smo publiku. Ja sam mislila da publika neće htjeti ići u pozorište, da će ljude biti strah. Međutim, nije bilo tako. Ljudi su htjeli. Ljudima je to bilo potrebno da se sačuva ovo malo zdravog razuma. Da, vjerovatno su i željeli da se prosto izmjeste. Jer vi kad uđete u pozorište, uđete u neku crnu, zatvorenu kutiju, neki drugi svijet i da se sklone malo od svih ovih informacija i svega ovog što je oko nas. Radili smo i u martu sad kad je bilo ovo zatvaranje, opet smo na stand-by, čekamo sada da vidimo šta će i kako će biti dalje. Nadam se da ćemo početi da igramo, bar u maju mjesecu. U planu je nova predstava, ali kažem, toliko je sve tako neizvjesno i stalno se nekako pomjeraju datumi. Treperavo je, titravo je sve. Iskreno se nadam da će uskoro doći kraj ovom ludilu.
Nikolina, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe. Želim vam još i dalje mnogo uspjeha. Nadam se da će se ova nepovoljna epidemiološka situacija uskoro završiti i da ćete vi moći briljantno kao i do sada da igrate vaše uloge, a mi da vas gledamo.
Ja se nadam da će ovo prestati. Vama hvala na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo.
Također.
Et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, ce qu'on s'est dit, je suppose. Tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Et si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures, tout jamais. Cette cette journée nous appartient et ne remettra rien en cause. Ce que je suis ni d'où tu viens, on en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Cette journée nous appartient.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća bila je pozorišna i filmska glumica Nikolina Friganović. Sa vama su bili i ton majstori Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.